Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. În Republica Moldova, pandemia de COVID-19 a avut consecințe economice mai aspre asupra femeilor decât asupra bărbaților. Ce rezultate a dat în 2021 noua procedură a angajării asistate pentru persoanele cu nevoi speciale? Omicron poate duce la colapsul sistemelor medicale, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Rusia închide Centrul Memorial pentru Drepturile Omului într-o nouă lovitură dată societății civile. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Începând cu anul 2022, indemnizația unică la nașterea copilului va constitui 10.068 de lei. Majorarea de 609 lei apare într-un proiect aprobat de guvern la ședința sa de astăzi, informează agenția IPN. Conform estimărilor, în anul 2022, de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia peste 36.000 de copii. Tot în ședința de astăzi, guvernul Nataliei Gavrilița a mărit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, care va constitui, începând cu anul viitor, 9.900 de lei. Propunerea este argumentată prin prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024 a Ministerului Economiei. Autoritățile sunt de acord cu sindicatele că salariul minim trebuie să ajungă Republica Moldova la 4.000 de lei. Guvernul a mai decis astăzi și că instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie cu predare în limbile minorităților naționale vor beneficia de materiale didactice pentru studierea limbii române. Valoarea acestora este de peste 881.000 de lei. Șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a declarat ieri seară la TVM că Rusia ar agrea ideea distrugerii munițiilor stocate în depozitul de la Cobasna din regiunea transnistreană și că discuții în acest sens vor avea loc anul viitor. Rusia păstrează în depozitele de la Cobasna circa 20.000 de tone de muniții foarte vechi, unele datând chiar din timpul celui de-al doilea război mondial sau din timpul războiului rece. Nicu Popescu a mai spus în cadrul emisiunii de la TVM că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova contravine statutului de neutralitate a Moldovei și a cerut Moscovei retragerea necondiționată a acestora. Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-a prezentat astăzi în fața procurorilor, unde a fost audiat în calitate de bănuit, în cadrul dosarului penal denumit Energocom. El este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu în interesul unui grup criminal organizat și vizează activitatea lui Igor Dodon din perioada anilor 2008-2009, când a deținut funcția de prim vicepremier, ministru al economiei și comerțului, informează agenția IPN. Procuratura Generală precizează că Igor Dodon, din poziția pe care o avea atunci, a eliberat avizul în baza căruia, în mai 2008, a fost semnat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în condițiile în care Energocom avea deja negociate și încheiate două contracte de furnizare a energiei electrice la un preț mai mic cu 29%. Procuratura precizează că în cadrul audierilor de astăzi, Igor Dodon a solicitat să îi se ofere timp pentru a discuta cu avocatul casisei și a se pregătit de audieri. Igor Dodon susține că aceste acțiuni împotriva sa sunt o încercare a autorităților de a muta atenția de la scumpirile de produse și servicii din ultimul timp. S-a dorit anume astăzi, când oamenii se pregătesc de anul nou, ca să aibă ce discuta. Încearcă să acopere nemulțumirea cetățenilor de creșterea prețurilor. Este o nemulțumire majoră în societate față de domeniul social-economic. Eu înțeleg pe cei de la guvernare, a mai spus Igor Dodon. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a cerut Rusiei să suspende cele două hotărâri judecătorești de lichidare a grupării pentru drepturile omului Memorial. CEDO scrie într-o declarație de astăzi că organizația Memorial i-a cerut să accelereze procedurile pentru a opri închiderea ei pe perioada în care instanța cu sediul la Strasbourg examinează cazul. Declarația a fost postată pe contul de Twitter al Memorialului. Astăzi, Tribunalul din Moscova a ordonat închiderea centrului Memorial Memorial pentru Drepturile Omului, la o zi după ce Curtea Supremă a închis principala organizație umbrelă a grupului Memorial Internațional. Cele două instanțe au declarat că organizațiile au încălcat legea agenților străini, legislație care este folosită din ce în ce mai mult împotriva societății civile, grupurilor pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliștilor, avocaților, activiștilor politice, opoziției și societății civile. Astăzi a intrat în vigoare o nouă lege controversată care cere străinilor aflați în Rusia să se supună controalelor de sănătate la fiecare 3 luni, inclusiv pentru bolile cu transmitere sexuală. Sângele va fi de asemenea testat pentru prezența drogurilor ilegale și trebuie să trimită amprente digitale și alte date biometrice. Unii străini vor trebui să facă și radiografii și tomografii. Celor care refuză să se conformeze legii, li se pot revoca permisele de muncă, în timp ce cetățenii belaruși, copiii sub 6 ani și diplomații se numără printre cei scutiți de noile cerințe.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Pandemia de COVID-19, care împlinește în curând 2 ani, a afectat în sens economic mai ales femeile, arată un studiu proaspăt realizat de filiala moldoveană a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 60% din persoanele care și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei în Republica Moldova sunt femei. Într-o situație și mai complicată s-au pomenit femeile antreprenoare, care, pe de o parte, au trebuit să-și mențină afacerea pe linia de plutire, iar pe de altă parte să facă față și treburilor casnice într-o perioadă în care nici copiii nu puteau merge la școală din cauza restricțiilor, se mai arată în studiu. Ce soluții au la îndemână femeile antreprenoare? Mai ales că sfârșitul pandemiei încă nu se vede. A căutat să afle Diana Răileanu, interesându-se și despre situația celor din regiunea transnistreană.
Marina Tabuncic din satul Ustia Dubăsar de câțiva ani gestionează atelierul de croitorie din localitate. Clienții atelierului sunt companiile ce au nevoie de echipamente de protecție sau uniforme pentru angajați. Astăzi Marina oferă locuri de muncă la aproape 20 de femei. Ea recunoaște că pandemia de COVID-19 i-a zdruncinat afacerea. Cu sprijin extern însă a reușit să o mențină pe linia de plutire. Altfel spus, din banii contribuabililor europeni, prin intermediul proiectului Dezvoltarea Capacităților de Export pe Malurile Nistrului, Marina și-a diversificat oferta pentru clienți. Pe lângă uniforme, în prezent, confecționează și haine pentru copii. În plus, produsele atelierului său pot fi găsite și online.
Desigur că pandemia a fost ca un stop, să zic așa, pentru multe dintre întreprinderi. La fel și pentru noi a fost și încă mai este o perioadă foarte grea. Toate doamnele angajate la noi sunt din satul Ustea, raionul Dubăsari. Dacă să vorbim despre forța de muncă, este un moment foarte sensibil, deoarece este foarte complicat să găsești personal calificat, mai ales în zonele rurale, dar majoritatea dintre angajatele noastre s-au perfecționat în momentul când au fost deja angajate chiar la noi la întreprindere.
Cele mai multe femei antreprenoare au trebuit să lucreze în pandemie cât pentru 4, spune Ina Picul din Tiraspol. În 2019 a deschis alături de soțul său o brutărie. Afacerea era una prosperă, iar soții coceau pâine pentru mai multe localități. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie au fost nevoiți să-și iau o pauză. În primăvara acestui an au încercat să reanimeze brutăria, însă vânzările au fost mult prea modeste. Soții Picul au decis să lichideze afacerea, iar Ina s-a văzut nevoită să plece la munci agricole în Marea Britanie. Întâmplarea a făcut ca în una dintre seri, după o zi istovitoare în câmp, Ina să vadă anunțul că PNUD Moldova oferă sprijin pentru afaceri dezvoltate de femei. Atunci a decis să-și mai încerce norocul. A revenit acasă și speră în scurt timp să deschidă larg ușile unei cafenele în centrul Tiraspolului.
Eu deja arendui pomeșenie în городе Tiraspol.
где завершаются ремонтные работы, устанавливается мебель.
Avem închiriat deja spațiul pentru cafenea. Am fost ajutați să procurăm tot utilajul necesar. De asemenea, ni se oferă și sprijin în promovarea afacerii. Dacă nu ar fi fost acest sprijin, cred că și astăzi aș fi lucrat peste hotare. Asemenea, inițiative sunt necesare, mai ales în stânga Nistrului, unde ne confruntăm cu provocări în ce privește deschiderea unei afaceri și angajarea în câmpul muncii, spune Ina Picul din Tiraspol. Datele PNUD Moldova arată că o treime din afacerile din Republica Moldova sunt gestionate de femei. Pe lângă faptul că sunt în minoritate, femeile au fost și cel mai afectate de pandemia de COVID-19. Valentina Bodrug-Lungu, președinta organizației Gender Centru, constată că 60% din persoanele care și-au pierdut locurile de muncă din cauza epidemiei sunt femei.
În contextul COVID, un element cu care deja noi trebuie să ne deprindem și să-l înțelegem. Munca domestică și de îngrijire neremunerată revine în mod disproporționat femeilor, limitându-le potențialul economic. Și studiile în lume, dar și în Moldova, demonstrează că una din provocările cu care se confruntă astăzi femeile, inclusiv în business, este exact acea combinare dintre responsabilitățile profesionale și cele casnice.
Experta Valentina Bodrug-Lungu mai spune că pandemia de COVID-19 a scos în vileag și faptul că, de-a lungul anilor, inegalităților de gen li s-a acordat prea puțină atenție. O dovadă e criza sanitară, care, deși e o problemă comună, a afectat în mod diferit femeile și bărbații. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Printr-o lege nouă în vigoare de anul acesta, Republica Moldova le-a promis cetățenilor săi cu nevoi speciale că îi va ajuta să-și găsească un loc de muncă, sprijinind așa numitul serviciu de angajare asistată. Legea are scopul să combată discriminarea persoanelor cu dizabilități la angajare, iar statul deleagă acest serviciu unor organizații ale societății civile. Despre cum funcționează și primele rezultate, relatează Tamara Grejdeanu.
Din luna mai și până în prezent, 29 de persoane cu nevoi speciale au reușit să-și găsească un loc de muncă prin intermediul serviciului de angajare asistată. Acesta este oferit de mai multe organizații obștești care își asumă sarcina să găsească cele mai potrivite oferte de muncă care să corespundă nevoilor și abilităților beneficiarului. În egală măsură, în discuții sunt implicați și potențialii angajatori, care trebuie convinși uneori că au pe cine se bizui, spune Alexandru. Andrina Reaboi, coordonatoarea de proiecte în cadrul Asociației Casmed, care oferă servicii de angajare asistată pentru zona de nord a Moldovei. Alexandrina Reaboi notează că primii beneficiari ai serviciului au fost persoanele cu dizabilități dispuse să iasă din intimitatea casei și să se adapteze unor condiții noi.
Sunt persoane care într-adevăr își doresc să obțină libertatea aceasta, inclusiv financiară, își doresc ca să aibă un loc de muncă unde să plece zilnic, să socializeze, să simtă important, să contribuie la succesele echipei.
Pentru promotorii serviciului, activiști din mediul neguvernamental, angajarea peste 25 de persoane este o reușită, întrucât, spun ei, experiența beneficiarilor arată mai degrabă reticența și ezitarea antreprenorilor atunci când decid să ofere sau nu un loc de muncă unei persoane cu dizabilități. Alexandrina Reaboi crede că angajarea asistată nu va rezolva peste noapte problema, dar treptat va schimba atitudinea celor care încă se împotrivesc.
Chiar și noi în procesul de acordare a serviciilor am văzut că sunt posturi de muncă lansate pe piața muncii, telefonez, întreb dacă mai este valabil, da, sigur, vă așteptăm și în momentul în care tu mergi cu beneficiarul la locul de muncă ca să îi propui această candidatură, automat primești refuză și locul de muncă deja a fost ocupat. Este reticența asta și sunt stereotipurile astea în societate.
Experiența angajării asistate arată că nu doar unii agenți economici sunt neîncrezători, dar și membrii familiei care preferă să-și țină apropiații acasă decât să-i sprijine în dorința lor de a fi parte a unui colectiv, mai spune Alexandrina Reaboi. Grija excesivă și uneori teama de atitudinile preconcepute din societate îi face pe mulți dintre părinți să stăvilească dorințele tinerilor cu dizabilități încă la etapa studiilor, atrage atenția Natalia Cojocaru, specialistă în cadrul Asociației Keystone Moldova, organizație care a lucrat cu pedagogi, părinți și tineri cu nevoi speciale în cadrul unui proiect pentru orientare profesională. Natalia Cojocaru spune că ghidarea în carieră este practic absentă în mediul educațional, lucru care îi derutează pe toți tinerii în alegerea meseriei, mai cu seamă pe cei care au nevoi speciale.
Am avut situații când tinerii ne spuneau că vor să devină, își doresc o profesie pentru care însă cu siguranță n-ar putea să se angajeze. Ar fi cazul pompier atunci când el are dizabilitate fizică, da? Adică e utilizator de scaun rulant. Sau cineva care spunea că are dizabilitate de vedere, dar el vroia să fie șofer pe tir. Deci nu are cum, pentru că condiția fizică nu-i permite. Și atunci inclusiv aici s-ar putea lucra pe acest domeniu ca să explici copiilor care sunt abilitățile, care este potențialul lui și în ce domenii ar putea să se angajeze.
Mai mulți beneficiari ai Asociației Motivație, care a promovat activ conceptul de angajare asistată și care și-au împărtășit experiența de angajare, recunosc că pe lângă sprijinul din afară, integrarea într-un colectiv de muncă în societate depinde și de dorința unei persoane cu dizabilități de a demonta stereotipuri, de a-și asuma riscuri și responsabilități. Altfel, eforturile activiștilor sunt zadarnice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Omicron continuă să prezinte un risc foarte ridicat și ar putea supra-solicita sistemele de îngrijire medicală, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății, în vreme ce noua tulpină a coronavirusului făcea ca în multe țări să se înregistreze noi recorduri de infectări și decese, relatează Mircea Țicudean.
La scară globală, numărul de cazuri noi de infectare a crescut în ultima săptămână cu 11%, făcând guvernele din China, Franța sau Germania să caute cu și mai mare greutate un compromis între restricțiile antipandemie și nevoia de a ține economiile și societățile deschise. AFP relatează că Olanda și Elveția au anunțat azi că Omicron a devenit tulpina predominantă. Între timp, deși unele studii noi sugerează că Omicron ar provoca îmbolnăviri mai puțin grave, Organizația Mondială a Sănătății a făcut un nou apel la precauție. Riscul general legat de noua tulpină, Omicron, rămâne foarte ridicat, a spus Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite în trecerea în revistă săptămânală a evoluției pandemiei. Dovezi consistente arată că tulpina Omicron se răspândește mai rapid decât Delta, cu interval de dublare de 2 până la 3 zile. OMS a mai spus, pe o notă pozitivă, că datele preliminare din Marea Britanie, Africa de Sud și Danemarca arată că, în comparație cu Delta, riscul de spitalizare cu Omicron pare să fie mai scăzut. Experții atrag însă atenția că e nevoie de mult mai multe date pentru a stabili mai precis gravitatea noii tulpini. Chiar dacă datele preliminare mai optimiste se adeveresc, răspândirea foarte rapidă a tulpinii tot se va solda cu un număr mare de spitalizări, mai ales din rândul nevaccinaților, provocând dificultăți pe scară largă sistemelor de îngrijire medicală și altor servicii fundamentale, a spus Catherine Smallwood, manager pentru COVID în Europa la OMS. Din nou, Europa a devenit unul din epicentrele pandemiei, soldate până acum oficial cu 5,4 milioane de decese la scară globală. Franța, Germania, Grecia și Portugalia au raportat ieri numere record de cazuri noi. În Franța s-au înregistrat aproape 180.000 de noi infecții în 24 de ore. Multe țări europene au reimpus restricții în ciuda consecințelor economice și sociale negative. Al doilea an la rând, germanii vor avea restricții de revelion. Finlanda a anunțat marți că nu va mai permite intrarea în țară străinilor nevaccinați. Suedia cere începând de marți teste negative străinilor la graniță, la o zi după ce Danemarca a impus o măsură similară. Creșterea rapidă a cazurilor în multe regiuni a dat peste cap planurile de călătorie la sfârșit de an, mii de zboruri fiind anulate la scară globală. Sunt amenințate și mari evenimente sportive. Liga engleză de fotbal, Premier League, se confruntă cu un număr record de cazuri, iar China a impus lockdown strict la milioane de oameni înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing.
Mircea Țicudean. Un tribunal din Moscova a dispus astăzi închiderea Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, l-a auzit după ce Curtea Supremă a Rusiei a hotărât să lichideze și organizația Umbrelă, Memorial International, una din cele mai vechi și respectate din țară. Deciziile de judecate survin la finele unui an în care numeroase organizații ale societății civile ruse și instituții media au fost amendate, au fost închise sau alungate din Rusia. Hotărârea luată de Tribunalul Orașului Moscova s-a bazat pe constatarea că Centrul Memorial pentru Drepturile Omului a încălcat draconica lege privind agentul străin, care a fost aplicată frecvent tot mai multor rivali ai puterii, de la organizații pentru drepturile omului la jurnaliști, avocați și activiști. Legea, adoptată inițial în 2012, etichetează drept agent străin orice organizație neguvernamentală finanțată din străinătate, obligă aceste organizații să accepte controale ale autorităților ruse și să-și identifice tot ceea ce publică sau difuzează drept produse ale agenților străini. Modificări mai recente au extins legea și la organizațiile de presă, la jurnaliști și avocați ca persoane fizice. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, a fost printre primele organizații media catalogate în Rusia drept agent străin. În timpul procesului contra Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, câteva zeci de activiști s-au adunat pe ger în fața tribunalului din capitala rusă, scandând rușine. La proces, avocatul Ilia Novikov a spus că decizia de închidere a centrului este motivată politic. Centrul este principala filială rusă a organizației Umbrelă Memorial International. Aceasta a fost creată încă la sfârșitul anilor 1980, înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, pentru a încerca să analizeze amploarea represaliilor din perioada stalinistă, dar și pentru a promova drepturile omului în Rusia și fostele republici sovietice. La procesul de închidere a Memorial International, care a avut loc cu o zi mai devreme la Curtea Supremă a Rusiei, avocata Maria Eismond a reamintit că printre fondatori se numără laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Andrei Saharov. Ea a mai spus că nu există motive întemeiate pentru închiderea Memorial în Rusia și că acest lucru va arunca țara înapoi și va spori riscul unei represiuni totale, am citat. Dacă la începutul activității sale, Memorial a documentat mii de cazuri ale victimelor represaliilor sovietice, ulterior organizația s-a concentrat pe crearea unui sistem de evaluare a situației drepturilor omului în Rusia și a documentat multe încălcări din perioada post-sovietică, inclusiv în Cecenia. Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că grupul ar apăra organizații teroriste și extremiste. Hotărârea Curții Supreme Ruse contra Memorial International a fost condamnată de guvernele occidentale și de activiști pentru drepturile omului. La 10 ianuarie urmează să înceapă convorbiri între oficialități americane și ruse în chestiuni de securitate pe fondul îngrijorării cu privire la masarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina. Cu o privire din Statele Unite, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atât administrația americană cât și partenerii europeni au avertizat că situația din Ucraina ar putea degenera într-un conflict de proporții dacă Putin face pasul către escaladare. Mulți însă se tem și că președintele Rusiei ar putea folosi amenințarea conflictului pentru a obține negocieri cu privire la zone de influență în regiune. În cursul convorbirii virtuale avute luna aceasta, Joe Biden l-a avertizat pe Putin că Statele Unite vor impune sancțiuni fără precedent și furniza mai multe arme ucrainienilor dacă Rusia atacă acea țară. Șeful executivului american a mai spus că, într-o astfel de ipoteză, Alianța NATO își va mări capabilitățile în regiune și organiza exerciții militare. Putin a cerut o garanție că NATO nu va continua să se extindă către Est, explicând că dacă o va face, asta reprezintă în viziunea sa o amenințare directă la adresa Rusiei. Marți, adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, și-a exprimat speranța că convorbirile preconizate să înceapă la 10 ianuarie vor duce la garanții de securitate oferite de Occident. Un purtător de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională a spus că administrația Biden este decisă să descurajeze comportamentul agresiv al Rusiei, arătând că diplomația este un mijloc eficace de a încerca să o facă. O diplomație bazată pe principii, a adăugat oficialitatea americană. El a explicat că la convorbiri cele două părți își pot expune temerile, dar că nu se va vorbi despre aliați și parteneri, inclusiv Ucraina, fără prezența acestora. Vor fi chestiuni în care putem ajunge la un acord și altele în care pozițiile vor fi diferite. Asta este esența diplomației, a arătat purtătorul de cuvânt american. Oficialități ruse și NATO se vor întâlni la 12 ianuarie, urmând ca la o zi după aceea să fie incluse și oficialități europene. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din presa apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat și prezintă în rezumat câteva analize și comentarii.
Ceea ce vor rușii este să ne divizeze, să ne distragă atenția și să ne inspire frică, spune istoricul britanic Mark Galeotti, specializat în politica și securitatea Rusiei, într-un interviu acordat Mac de Grădinarul la spotmedia.ro. Galeotti crede că, îl cităm, e prea mult strat narativ și prea puțină diplomație în relațiile cu Rusia și că Vestul încă nu a învățat cum să pună presiune pe Rusia în așa fel încât să și funcționeze. Am încheiat citatul. Interviul în format video arată că occidentalii îl judecă pe Putin prin prisma propriei proiecții despre el. Desigur, Putin are puterea de a demite pe oricine din aparat, dar în același timp e dependent de ceea ce îi livrează ca informație aparatul. Ori timpul a arătat că influențarea alegerilor din Statele Unite, presupusele intervenții în scrutinele din Germania și Franța, nu au avut impact major. Nici în Brexit n-ar fi avut Rusia un rol evident, cum nici în alegerea lui Donald Trump în Statele Unite. Mark Galeotti crede că, cităm, rușii au înțeles că politica occidentală este acum una dezordonată, cu multe diviziuni, plină de dispute de tot felul și atunci, decât să încerce să influențeze direct rezultatul, ei vor să profite la maxim de toată discordia pe care aceste alegeri o generează și să o lărgească. Am încheiat citatul. Cristian Unteanu scrie pe blogurile Adevărul despre absența europenilor din preconizatele negocieri de securitate dintre Statele Unite și NATO de o parte și Rusia de cealaltă. Europenii au încasat prin asta o umilință certă, mai ales după ce ambasadorul rus la Uniunea Europeană a formulat fără jenă și explicația. Participarea Uniunii Europene la negocierile despre garanțiile de securitate cu Statele Unite și NATO nu ar aduce o valoare adăugată, este reformularea lui Cristian Unteanu. Uniunea și OSCE sunt deci trecute în zona secundă, nu în derizoriu, ci în cea a nesemnificativului de ordin militar și a impotenței în materie de politici de apărare și de securitate. Iar aici, speculează analistul, ar putea fi un indiciu că întâlnirile programate pentru jumătatea lui ianuarie s-ar putea termina cu un acord între cele două blocuri militare. Potrivit lui Cristian Unteanu, e poate mai bine că discuțiile se vor purta fără europeni, dat fiindcă în memorandumul de la Budapesta, câteva state europene, alături de Statele Unite și de Rusia, garantau independența, securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Măsurile erau considerate asigurări inviolabile și absolut ferme de securitate. Le reamintesc, scrie Cristian Unteanu, pentru că nu mi-aș dori ca negocierile de acum să producă același efect pentru țările de pe granița Uniunea Europeană, NATO și Rusia și, în final, să se înfunde în același ridicol tragic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Citiți pe anticorupție.md ancheta din anul 2008 despre ilegalitățile comise în timpul mandatului lui Igor Dodon la Ministerul Economiei și a Zinaidei Greceanu în fruntea guvernului. La 1 iunie 2008, Republica Moldova a procurat energie electrică din Ucraina la un preț cu 10% mai mare decât cel plătit anterior. Potrivit dezvăluirilor făcute de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, această majorare de preț s-a făcut în beneficiul unei firme registrate din Ungaria, în spatele căreia erau persoane suspuse din conducerea Moldovei și Ucrainei. În acest caz, Igor Dodon a fost audiat azi la Procuratura Generală în calitate de bănuit în dosarul achiziționării energiei electrice din Ucraina prin scheme criminale în perioada mandatului său la Ministerul Economiei. Mai multe detalii citiți pe anticorupție.md. Doi procurori sunt cercetați pentru îmbogățire ilicită. Dosarul penal pe numele procurorului general adjunct Ruslan Popov a fost pornit în baza anchetelor Centrului de Investigații Jurnalistice despre afacerile procurorului înregistrate pe membrii familiei. familiei. Reporterii de investigație au publicat în 2020 o anchetă despre afacerea procurorului Dimilești Mici, înregistrată pe numele tatălui său, un pensionar trecut de 70 de ani. O altă investigație este despre afacerea impresionantă, o livadă care se întinde pe o suprafață de circa 100 de hectare. Al doilea acuzator suspendat este șeful adjunct al Procuraturii Municipiului Chișinău, Igor Popa. Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat mai multe anchete despre averea și activitatea acuzatorului, care au stat la baza dosarului penal pentru îmbogățire ilicită.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.